барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сёння 30 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ліна Хорн, Інгві Мальмстін, а таксама гурты The Supremes, Little River Band, Sweet Pantera, Dire Straits, Dead Can Dance, The Slate. Будзе цікава, далучайцеся. 30 червня 1917-го народилася Ліна Мэры Кэлхун Хорн, ці просто Ліна Хорн, американская джазовая вокалистка, киноактриса, одна из первых зорок негритянского киномюзикла, а так само громадский деяч. На музычной сцене Хорн дебютовала у 16-годовом узросте у знакомитым нью-йоркским клубе Cotton, где некоторый час выступала с певачкой. После переезда у Голливуд она сгуляла эпизодичные роли у шерагу кинокартин.
Ha, subito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight. Now somebody else may tell me and whisper the words just right. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, speech. Be a nice Italiano and start to teach. Go ahead, show me how in old Milano lovers hold each other tight. But I warn you, sweet Paisano, it had better be tonight. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa, subito.
Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 30 червеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася амерыканская спявачка Флоренс Баллард. З ранняга дзяцінства любіла музыку. Спачатку дзяўчынка спявала ў царкоўным хоры, а пасля стала вывучаць музыку ў спецыялізаванай школе. Неўзабаве Флоренс пазнаёмілася з Мэры Уілсон і Даянай Роса, з якімі стала супрацоўнічаць у музычным калектыве The Primates, які ў 61-м годзе быў перайменаваны ў The Supremes. Флоренс Баллард працавала ў гурце да 67-го года.
So bad you came into my heart.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1944-го нарадзіўся Глен Шорак, аўстралійскі спявак брытанскага паходжання, аўтар песень, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band. Працаваў там перыядамі з 75-го да 82-го і з 87-го да 96-го, таксама сольны выканаўца. Little River Band выконвалі і выконваюць да гэтай пары меладычны софт-рок, насычаны вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 30 червеня 1949-го нарадзіўся Энді Скотт, брытанскі музыка і кампазітар, найбольш вядомы як сола-гітарыст глэм-рокавай каманды Sweet. Гэты гурт быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць яны атрымалі ў пачатку 70-х, дзякуючы серыі так званых «Bubblegum» сінглаў, затым сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху. Альбомы Sweet хітамі не станавіліся, аднак 11 сінглаў гурта ўваходзілі ў першую дзесятку брытанскіх чартаў. Адзін з іх, «Блакбастер», у 73-м годзе падняўся на вяршыню хіт-параду. Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1953-го нарадзіўся Хэл Ліндэс, брытанскі гітарыст амерыканскага паходжання, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце «Dire Straits» з 80-го да 85-го года. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго паўнафарматнага альбома «Love Over Gold», які выйшаў у 82-м годзе. У Еўропе было прададзена звыш 4,5 мільёнаў копій гэтага альбома, а ў США ён атрымаў статус «Залатога». Песня «Private Investigations» была выпушчана ў якасці сінгла ў Еўропе і дасягнула другога месца ў брытанскіх чартах. Вось яна і гучыць зараз. Дарэчы, наяўнасць у альбоме «Love Over Gold» разгорнутых музычных кампазіцый з доўгімі інструментальнымі пасажамі, вось акурат кшталту «Private Investigations», збліжае яго па стылістыцы з прагрэсіўным рокам. Thank you. 30 червня 1959-го нарадзіўся Брэндан Перры, музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і кампазітар, які атрымаў міжнародную вядомасць як удзельнік і стваральнік аўстралійскай музычнай фармацыі Dead Can Dance у супрацоўніцтве з Лізай Джэрард. Сама назва гурта «Мёртвыя могуць танчыць», па словах удзельнікаў, азначае вяртанне да жыцця чагосьці, што было мёртвым альбо нявыкарыстаным. Напрыклад, музычныя інструменты, якія выкарыстоўвае гурт, з'яўляюцца альбо старажытнымі, альбо забытымі, альбо непрывабнымі для большасці музыкаў. Іншае значэнне назвы – удыханне жыцця ў нешта неадушаўлёнае. Таксама абыгрываецца сугучша са словам «декаданс». 98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Это белорусская радио «Рация». Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Сегодня 30 червеня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Ларс Юхан Інгві Ланнербек, больш вядомы як Інгві Йохан Мальмстен, шведска-амерыканскі гітарыст-віртуоз, мультыінструменталіст і кампазітар, адзін з заснавальнікаў неакласічнага металу. Інгві Мальмстен – адзін з самых вядомых гітарыстаў у свеце, які ўключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Класік Рок». Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 чэрвеня, узгадваем добрых людзей, ды, можа, крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Філ Ансельма, амерыканскі музыка, які праславіўся як удзельнік гурта «Пантера». Таксама удзельнічаў у шэрагу розных гуртоў і праектаў, зараз яго асноўнай камандай з'яўляецца «Даун». Да таго ж ён валодае ўласным гуказапісвальным лейблам, але мы будзем слухаць «Пантера», бо класіка ёсць класіка, нават калі яна значна цяжэй за песняроў. «Пантера» ў свой час занялі 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага року паводле канала VH1 і 5-е месца ў спісе 10 лепшых метал-каманд усіх часоў тэлеканала MTV. Канцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 30 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1792-го у Парыжы з баявой песняй рэйнскай арміі увайшоў марсельскі добраахвотніцкі батальён, пасля чаго песня стала называцца «Марсельеза». 30 червня 1941-го навукоўцы Уільям Шоклі, Уолтер Братэйн і Джон Бардзін абвясцілі аб стварэнні транзістара, а якая музыка без транзістараў? У апошні дзень чэрвеня 1973-га ў пяты раз на першым месцы брытанскага хіт-параду з песняй «Squeeze me, please me» апынуўся калектыў «Slate», які перакручваў назвы песень, каб падкрэсліць сваё пралетарскае паходжанне. Казалі, што яны спявалі на дыялектах лондонскіх ускраін. Вось гэтых пралетарыяў і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!